Mpanjaka voalohany, toko fahafito ambin'ny folo. Ny niandohan'ny asan'ny Elia mpaminany. Ary Elia Tisbita isan'ny vahiny tany Gileada, nilaza tamin'ny Ahaba hoe, raha velona koa Jehovah Andriamanitry ny Israely, izay hitsanganako eo anatrehany, dia tsy hisy ando na ranonorana akory amin'izao taona izao raha tsy araka ny teniko ihany. Ary ny tenin'i Jehovah tonga taminy nanao hoe, miala eto ianao, dia miantsona anahy ka miere any anilan'ny renirano Kerita izay any atsinanan'i Jordana. Koa ny renirano no hisotroanao, ary ny goaika efa nodidiko hamelona anao any. Dia lasa izy ka nanao araka ny tenin'i Jehovah, fa nandeha izy ka nitoetra teo anilan'ny renirano Kerita anatsinanan'i Jordana. Ary ny goaika nitondra mofo sy hena ho azy isa-maraina ary mofo sy hena isan-kariva, ary ny rano tamin'ny renirano no nisotrony. Ary noho ny ela dia ritra ny renirano noho ny tsifisian'ny ranonorana tamin'ny tany. Ary ny tenin'i Jehovah tonga taminy ka nanao hoe, miangia ka mankanesa ny Zarefata izay naman'ny Sidona, ary nitoerany fa indro misy vehivavy mpitondra tena any izay notendreko hamelona anao, dia niaingy izy ka nankany Zarefata. Ary nonombita eo ambavadin'ny tanàna izy, dia indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay hazo teo. Ary niantso azy Elia ka nanao hoe, masina ianao, hitondray rano kely amin'ny fisotroana mba hosotroko. Ary noho ny lasa nakara vehivavy, dia niantso azy Elia ka nanao hoe, masina ianao, hitondray mofo kely koa eny an-tananao aho, fa ora vehivavy, raha velona koa Jehovah Andriamanitra aho, tsy manana mofo na dia iray akory aza aho, fa koba kely eran'ny tananila ao amin'ny barika sy diloilo kely foana ao amin'ny tavoara, ary makatapaka azo roa azao ka hiditra nanamboatra ireo hoanina mianaka dia ho faty izahay. Fa hoy Elia taminy, aza matahotra fa andeha miditra ka manaova araka izany lazainao izany, nefa anaovy mofo kely ihany aloha ka ento ety amiko, ary rehefa izany dia vao manaova ho anao sy ny zanaka ao koa. Fa izao ny lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika, ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin'ny tavoara mandra-piavin'ny andro andatsahan'i Jehovah ranonorana amin'ny tany. Dia nandeha ravehivavy ka nanao araka ny teniny Elia, ary izy ravehivavy mba amin'ny ankonany dia nanankohanina elaela ihany, nefa tsy lany ny koba tao amin'ny barika ary tsy ritra ny diloilo tao amin'ny tavoara araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazaina ny Elia. Ary noho ny afaka izany, dia narary ny zanatra vehivavy tompon-trano ary mafy indrindra ny aretina, ka efa tsy nisy fofonaina intsony izy. Dia ora vehivavy tamin'ny Elia, mo mifaninina akory zasy ianao ry lehilahin'Andriamanitra, tonga ty amiko va ianao ampahatsiaro ny fahotako ka hahafatin'ny zanako? Ary hoy Elia taminy, atolory ihany zanakao. Dia naka ny zaza teo an-tratrany reniny izy, ka nitondra azy niakatra ho any an'ny efitrano ambony izay nitoerany, ary nampandry azy teo am-pandriny. Dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ka nanao hoe, Jehovah Andriamanitro, efa nahatonga loza koa tamin'ny mpitondra tena izay nivahiniko va ianao ka nahafaty ny zanany? Dia niampatra intelo tamin'ny zaza izy, sady nitaraina tamin'i Jehovah hoe, Jehovah Andriamanitro, mifona aminao aho, aoka hody amin'indray ny ain'ity zaza ity. Ary Jehovah niaino ny feon'i Elia, dia nody tamin'indray ny ain'ny zaza, ka dia velona izy. Ary Elia nandray ny zaza ka nitondra azy nidina avy tao an'ny efitrano ambony ho ao anaty trano. dia natolo ny andreninika ho izy inty fahavelona ny zanakao ary ora vehivavy tamin'ny eli ankehitriny izao dia fantatro fa lehilahin'andriamanitra tokoa ianao ary marina ny tenin'i jehovah aloky ny vavanao.